5 no kopumā 35 elektroautobusiem no Rūpnīcas Polijā uz Rīgu atgādās līdz oktobra beigām. Pārējos 30 spēkratus paredzēts atvest līdz novembra 2. pusei. Pēcāk autobusus Rīgā vajadzēs pārbaudīt, bet šoferus apmācīt. Tā saka Rīgas satiksmē, paredzot, ka šā gada beigās pasažierus varēs pārvadāt vismaz daļa no 35 transportlīdzekļiem. Lai to īstenotu, vispirms ir jāpabeidz elektroautobusu uzlādes stacija, ko būvē Daugavas labajā krastā, 7. Autobusu parkā Vestiens ielā. Paredzēts, ka tajā vienlaicīgi varēs uzlādēt pat 42 spēkratus, turpina uzņēmuma valdes loceklis Andris Lubāns.
Ņemot vērā, ka viņu ietilpība un arī citi fiziskie parametri līdzīgi kā mūsu rīcībā jau esošajiem 12 metrus garajiem autobusiem, tad viņi vienkārši aizvietos daļu no šobrīd eksploatācijā esošajiem 12 metrīgajiem autobusiem, un visdrīzāk, ka tas notiks dažādos maršrutos.
Paredzēts, ka sākumā tos intensīvāk izmantos rītos un vakaros, bet pa dienu uzņēmums vērtēs, vai elektroautobusus nepieciešams uzlādēt. Kuros maršrutos vai apkaimēs tie kursēs, Lubāns neatklāja.
Šobrīd es negribētu saukt maršrutus, noteikti tie būs vairāki maršrutu, ņemot vērā, ka mēs autobusus ieviesīsim eksploatācijā pakāpeniski. Nebūs tā, ka šie autobusi visi brauks vienā maršrutā un citur nē. Jā, mēs viņus pilnīgi noteikti kopējā kustībā laidīsim epizodiski, un es domāju, ka labāk rasta daudzos maršrutos mēs viņus arī varēsim redzēt. Mēs sāksim varbūt nedaudz piesardzīgi jūtot, kā tas izskatās, un ja to autobusu kapacitāte un faktiskā eksploatācija Rīgas pilsētas specifiskajos apstākļos ļaus, nu tad mēs droši vien arī to maršrutu skaitu vai loku palielināsim.
Nekādus riskus 19 miljonus vērtajiem projektam Lubāns nesaskata. Jāatgādina, ka šomēnes valdība Rīgas domi aicināja samazināt Rīgas satiksmes pārlieku lielos tēriņus, kas nākamā un aiznākamā gada valsts budžetā radīs caurumu. Kādus tēriņus var samazināt, to uzņēmums pārunā ar Rīgas domi. Taču elektroautobusu projektu pašvaldība neapturēs, jo tam lielāko daļu naudas dod Eiropas Savienība. Turklāt domes satiksmes un transporta lietu komitejas vadītājs Olafs Pulks no Jaunās vienotības atzīmē, ka pasažieri uzņēmuma tēriņu samazinājumu nepamanīs. Atgriežoties pie elektroautobusiem, Rīgas apkaimju alianses vadītājs Māris Jansons uzskata, ka šie spēkrati ir mūsu nākotne.
Troksnis un piesārņojums mazāk, kas ir divas lielākās vai viens no lielākajām pilsētas problēmām. Es speciāli paskatījos, ka viens autobus tā rūpīgi rēķinot ar savā dzīves ciklā rēķinot zinēja, izmet vidē tur simtiem kilogramu, varbūt pat tonām NOx un tās PM daļiņas mazās, kas ir tās kancerogēnas vielas. Ja viens autobus ir teiksim, tona kancerogēnas daļiņas izsmidzināts pilsētas vidē, tad 35 tonas mazāk. Tas ir to vērts.
Atzinīgus vārdus projektam velta arī pilsētu plānotājs un uzņēmuma grupa 93 vadītājs Neils Balgalis. Viņš ir pārliecināts, ka Rīgas satiksmi negaida tāds liktenis kā uzņēmumu pasažieru vilciens ar jaunajiem elektrovilcieniem, no kuriem pirmo sastāvu ražotāji no Čehijas solīja nodot eksploatācijā jau gada sākumā, bet joprojām to nav izdarījuši.
Nu, vilciens tās ir episks, un man liekas, visa Latvija nopoties mirklī, kad beidzot vilcieni būs nopirkti, bet nu, mums ir, man liekas, 98% ticamība, ka autobusi būs, un šis iepirkums tiks veiksmīgi pabeigts. Protams, šis ir daļa no kopuma, jo, protams, ka mūsu galvenais uzdevums ir savienot visus elektriskos transporta veidus Rīgā kopā. Tātad vilcienus, kuri vēl nāk pie mums kopā jau ar autobusiem, kuri nāk vienotā maršrutā, vienotā tīklā, lai tas ir ērti, ātri, patīkam un vidē draudzīgi.
Ja Rīga ar jaunajiem elektroautobusiem būs apmierināta, vēl 17 tādi spēkrati varētu parādīties 2026. Gadā. Tādējādi no kopējā autobusu skaita Rīgas satiksmē būs nomainīta apmēram 10. Daļa. Savukārt, Balgalis parāds, ka visu parku galvaspilsēta nomainīs tuvāko 10 gadu laikā. Viktors Demidovs, Latvijas radio.